რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემაში რამდენიმე თემას შევეხებით, მათ შორის გამოეხმაურებით 17 თებერვალს ბრიუსელში ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ხდომაზე გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებას.
შესაძლოა ძალიან მალე მოწმენი გავხდეთ ახალი ცხელი წერტილების გაჩენისა, რადგან საამისოდ საკმარისია, სადმე დაიდგას საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბოძი ან ვინმე დააკავონ. პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტებთან დაკავშირებული გაურკვევლობაც. ასევე გამოყოფთი აფხაზეთში მიღებულ დე-ფაქტო კანონს უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში და რომელიც იქაური მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილზე მოახდენს გავლენას.
ვისაუბრებთ საქართველოს თემობაზე, არა მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივებით დაუახლოვდეს ევროპულ სივრცეს, არამედ უფრო და უფრო მეტი საავიაციო რეისებით.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისგან სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
შემოგთავაზოთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. რუსეთის მედია ბოლო დღეებში დიდ ადგილს უთმობს შავი ზღვის უსაფრთხოებას და თურქეთის ინიციატივას.
2008 წელს თურქეთის პრეზიდენტი არც კი ჩაფრინდა თბილისში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად იმყოფებოდნენ უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტები, თუმცა ახლა ვითარება კარდინალურადაა შეცვლილი.
ვისაუბრებთ ასევე საქართველოში მიწის რეგისტრაციის მოწესრიგებაზე. ეს გახლავთ მუდმივად მტკივნეული საკითხი საქართველოში და ამას შეეხება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდაც.
საერთოდ ასეთი ხმაურით ამ ყველაფრის გამოტანა და ისა, ჩემი აზრით, მაინდამაინც გონივრული არ იყო.
ფიქრობ, კიდე ეს კანონი თუ ისე გავა, ძალიან დიდ ბევრად გაიზრდება სასამართლოში დავების რაოდენობა, იგივე გადაფაროს დაკავშირებით მოქალაქეებს შორისაც.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკაზე და ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს გაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენებთ პრაღიდან გაცემას კუბა ლიკლიკაძე უძღვებით. ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის ხდომის მასზე ასთა გასვლა გამოსვლის ფორმატში 17 თებერვალს საქართველოზე იმშელეს საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა კესტუტის იანკაუსკასმა, ევროკავშირის სამოქალაქო დაგეგმარებისა და ქმედით უნარიანობის უწყების ხელმძღვანელმა კენედინმა და ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ. კონკრეტულად თუ რა ითქვა ამ შეხვედრაზე, დავით კაკაბაძისაგან შეიტყობთ.
განხილვას ევროპარლამენტარებმა ასეთი სახელწოდება შეურჩიეს: ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოში, დღევანდელი ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები. ამიტომ ბუნებრივია, რომ შეხვედრის მონაწილეთა გულისყური მიმართული იყო მისიის ხელმძღვანელის კესტუტის იანკაუსკასის გამოსვლისკენ. მან კი, როგორც ამას თამაშის წესები მოითხოვს, შორიდან დაიწყო და დამსწრეთ სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობაზე უამბო, თანაც საქართველოში ყოფნის აუცილებლობაც დაასაბუთა.
We maintain presence over 200 international monitors. From 2000
ჩვენ 2008 წლიდან საომარი მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ვმუშაობთ და ამჟამად 200-ზე მეტი საერთაშორისო მეთვალყურე გვყავს. 2009 წლიდან მოყოლებული ჩვენი მისია იქ ერთადერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო წარმომადგენლობაა. დღემდე განხორციელებული გვაქვს 50,000-ზე მეტი საპატრულო გასვლა. ვაგროვებთ ინფორმაციას და ვამზადებთ ანგარიშებს. ჩვენი თანამშრომლების უდიდესი ნაწილი განთავსებულია ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მახლობლად, რომელიც სეპარატისტულ რეგიონებს თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიისგან ყოფს. საქმიანობას განვაგრძობთ, რადგან რუსეთის ფედერაცია კვლავინდებურად არღვევს 6-პუნქტიანი შეთანხმების 5 პუნქტს. ეს შეთანხმება კი ჩვენი მისიის მანდატის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია.
is one of the cornerstones of the mission mandate.
კესტუტის იანკაუსკასმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ რეგიონში იზრდება სამხედრო წვრთნების რაოდენობა.
განვლილი წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით კი შარშან ზაფხულში, მისიამ შენიშნა, რომ გაიზარდა სამხედრო წვრთნების ინტენსიურობა. თანაც არა მხოლოდ რაოდენობის თვალსაზრისით, არამედ გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და შეიარაღების მხრივ. ზოგიერთი სამხედრო ბაზა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს და ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით ესმის ხმაური. მე ვიტყოდი, ცხოვრება უხდება გამუდმებულ შიში, აფეთქებებისა და სროლის ხმის თანხლებით. ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ, რადგან წელს სამხედრო წვნების ახალ სერიას
ველით.
თქვა კესტუტის იანკაუსკასმა. როგორც თავიდანაც აღნიშნეთ, ბრიუსელში გამართული შეხვედრის სახელწოდება იყო დღევანდელი ვითარება და სამომავლო პერსპექტივები. ამიტომ ცხადია, გამომსვლელები ვერ შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ წარსულსა და ამჟამინდელ ვითარებაზე საუბრით. სამომავლო პერსპექტივებზე მსჯელობისას კი გამომსვლელებმა არაერთი შემაშფოთებელი ვარაუდი გამოთქვეს. ისაუბრეს ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის საქართველოს სიღრმეში გადმოწევაზე, უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ სოხუმის ხელისუფლების მიერ მიღებულ ახალ კანონზე და სხვა საკითხებზე. აი რა თქვა მაგალითად იმავე კესტუტის იანკაუსკასმა.
We may face other hotspots coming very quickly.
შესაძლოა ძალიან მალე მოწმენი გავხდეთ ახალი ცხელი წერტილების გაჩენისა, რადგან საამისოდ საკმარისია სადმე დაიდგას საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბოძი ან ვინმე დააკავონ. პრობლემას ქმნის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტებთან დაკავშირებული გაურკვევლობაც. ასევე გამოყოფთი აფხაზეთში მიღებულ დე-ფაქტო კანონს უცხოეთის მოქალაქეების შესახებ, რომელიც 1 აპრილიდან შევა ძალაში და რომელიც იქაური მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილზე მოახდენს გავლენას.
განცხადდა კესტუტის იანკაუსკასმა, რომელიც შეგახსენებთ, რომ არის საქართველოში ევროკავშირის სამუთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი, ხოლო რეპორტაჟი ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის სტომის თაობაზე დავით კაკაბაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განაგზობს მუსიკა და შევდნენ კვლავ პოლიტიკაზე საუბრით დაბრუნდებით. ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When lights go down, I see
საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განვაგრძობთ თბილისის მერიაში დაგეგმილ ერთცვლილებაზე საუბრი. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთდება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადაწყვეტილებით გაერთიანდება ან გაუქმდება სხვა რამდენიმე საჯარო სამართლისა და არა სამეწარმეო იურიდიული პირების, რომლებიც მერის დაქვემდებარებაშია. თბილისის მთავრობის ხმამაზე მერმა განმარტა, რომ ერთცვლილებები ამ დაწესებულებებს გააძლიერებს და ბიუჯეტს დაზოგავს. გიორგი გოგუა გაგვარკვევს ახლა ამ ცვლილების არში.
თბილისის მერის თავის ნარმანიას განმარტებით მერის ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირის შერწყმა მერიას ადმინისტრაციულ ხარჯებს დაუზოგავს.
დაზოგილი სასწრები შესაძლებელია მიმართული ხდეს და აუცილებლად მიმართავთ ამას ისეთ პროექტებზე და პროგრამებზე, რომლებიც დედაქალაქის უფრო მეტად განვითარებას შეუწყობს ხელს.
დავით ნარმანიამ 17 თებერვალს გამართულ თბილისის მთავრობის ხდომას მერის გადაწყვეტილებით 2015 წლის მარტში დაფუძნებული თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთდა. ამავე სამსახურში გაერთიანდება ტექნოლოგიური განვითარების ფონდიც. როგორც მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ამ სამი უწყების გაერთიანება მერიას ადმინისტრაციული ხარჯების 65%-ს დაუზოგავს.
ეს არის წელიწადში 2 მილიონ ლარზე მეტი. ეს არ არის, ესე რომ ვთქვათ, გაუქმება ერთი ხელის მოსვლით რომელიმე მერის სტრუქტურაში საბოლოო უწყების. ხდება უბრალოდ კოორდინაცია, რომლის მთავარი მიზანი არის ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაცია.
თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკაზე მუშაობა, შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, ასევე სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება ევალება. მისი ერთ-ერთი სამუშაო მიმართულება მეწარმეობის ხელშეწყობა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განყოფილება. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრის დაფუძნების შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლები მერიას ბიუჯეტის არასათანადო ხარჯვაში ადანაშაულებდნენ, რადგან ის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ამ ფუნქციას იმეორებდა. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამ სამსახურის გაუქმებასაც ეჭვით უყურებს.
მათ უკვე დახარჯეს თითქმის 1.5 მილიონი ლარი, საიდანაც დაახლოებით მილიონი მხოლოდ ხელფასებში დაირიგეს. ახლა გადაწყვიტეს, რომ თურმე ეკონომიკურ პოლიტიკის სამსახური არსებობს მერიაში, რომელთანაც ფუნქციური გაორება აქვს. გავლილ არასრულ ერთზევიწადზე, როდესაც მილიონზე მეტი ლარი იქნა შეჭმული და გაფლანგული თბილისის ბიუჯეტი, ახლა დადგეს ანტიპასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ესეთი აუაზრებელი გადაწყვეტილება მიიღო.
ირაკლი აბესაძეს არც იმის ჯერა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციული ხარჯები დაიზოგება. მისი აზრით, თუ მერიას ხარჯების შემცირება უნდა, შტატები პირველ რიგში ახლად შექმნილ საქალაქო სამსახურებში უნდა შეამცირონ. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე არ უარყოფს, რომ ფუნქციური გაორება გარკვეულწილად არსებობდა და მერიის პროგრამების შესწორებასა და შერწყმას ამ საკითხსაც უკავშირებს. მერიაში სხვა რამდენიმე უწყების შერწყმასაც გეგმავენ, რაც თბილ სერვის ჯგუფსა და სინათლის ქალაქსაც შეეხება. როგორც დავით ნარმანიამ განმარტა, თბილ სერვის ჯგუფთან მერიის კიდევ რამდენიმე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება გაერთიანდება, თუმცა ამ თემაზე მუშაობა ჯერ დასრულებული არ არის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ქცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ბუძღვები. ახლა ეთერს დაუთმობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. მასში სხვა საკითხებთან ერთად დიდი ადგილი უკავია თურქეთის გააქტიურებას, როგორც შავი ზღვის რეგიონში, ისე ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ჯიმ შერეხიაშვილმა გადაავლო თვალი რუსეთის მედიაში გამოქვეყნებულ ზოგიერთ პუბლიკაციას.
გაზეთი იზუსტია რუსეთისა და თურქეთის გაუარესებული ურთიერთობის შესახებ წერს. სტატიაში, რომლის სათაურია უკრაინის ახალი მოკავშირე, გაანალიზებულია თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავითოღლუს მიერ კიევში გაკეთებული განცხადებები. სტატიის ავტორის თქმით, რუსეთ-თურქეთის კონფრონტაცია გასცდა სირიის საკითხს და მისივე ვარაუდით ორი ქვეყნის დაპირისპირება გლობალურ ხასიათს იღებს. პირველ რიგში ეს დაპირისპირება მოიცავს ახლო აღმოსავლეთსა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს. თუმცა, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, რუსეთის მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს შავი ზღვის ქვეყნებს, რომლებზეც ბევრი ილაპარაკა კიევში მყოფმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. სტატიაში ციტატის სახით მოტანილია აჰმად დავითოღლუს შემდეგი განცხადება: რუსეთის პოლიტიკის ახალი კონცეფცია გულისხმობს ექსპანსიონიზმისა და აგრესიის გაგრძელებას. აფხაზეთში დაწყებული ვითარება ახლა გრძელდება ყირიმში. სახეზია სამი ქვეყანა, რომელთა ტერიტორიული მთლიანობა ხელყო რუსეთმა: საქართველო, უკრაინა და სირია. ციტატის დასასრული. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, თურქეთის პრემიერ-მინისტრს არ დავიწყებია აზერბაიჯანიც, რომელიც შესაძლოა იქცეს რუსეთის ექსპანსიონიზმის მორიგ მსხვერპლად. პუბლიკაციის ავტორი ვარაუდობს, რომ დავითოღლუს ამ განცხადებაში შესაძლოა გამოსჭიოდეს ოსმალეთის იმპერიის გეოპოლიტიკური მატრიცის აღორძინების სურვილი, რაშიც უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება შავი ზღვის რეგიონის გამოცხადება თურქეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების ზონად. ფრაგმენტი სტატიიდან: ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქეთი უმნიშვნელო ინტერესს ავლენდა უკრაინისა და ყირიმის მიმართ. 2008 წელს თურქეთის პრეზიდენტი არც კი ჩაფრინდა თბილისში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად იმყოფებოდნენ უკრაინის, პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების პრეზიდენტები. თუმცა ახლა ვითარება კარდინალურადაა შეცვლილი. თურქეთი უკრაინას განიხილავს როგორც რუსეთთან დაპირისპირების ტერიტორიას. ციტატის დასასრული. ზალოვანები ეპატიჟებიან საქმოსნებს. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიქმნა მონიტორინგისა და ანალიზის ახალი სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ბიზნეს წრეებისა და ძალოვანი უწყებების ურთიერთობის სამართლებრივი საფუძვლები უნდა გაამყაროს. ჯგუფს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი უხელმძღვანელებს და მასში შევლენ ძალოვანი უწყებებისა და საქმიანი წრეების წარმომადგენლები. სტატიის ავტორი მკითხველს შეახსენებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბოლო მიმართვას რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსადმი, რომელშიც მოტანილი იყო შემდეგი სახის საგანგაშო სტატისტიკა: 2014 წლის განმავლობაში რუსეთში ეკონომიკურ დანაშაულზე აღზრული იქნა 200,000-ზე მეტი სისხლის სამართლის საქმე, რომელთაგან სასამართლომდე მივიდა 46,000, 15,000 საქმე კი დაიშალა სასამართლოში. თუმცა ბრალდებულ მეწარმეთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, 83%-მა, სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგა ბიზნესი. კომერსანტის მსგავსად ამ თემას ეხმიანება გაზეთი „ვედომოსტიც“, რომელიც აქვეყნებს მოძრაობა ბიზნეს სოლიდარობის თავმჯდომარის იანა იაკოვლევას მოსაზრებას. სპეციალური ჯგუფის შექმნით პუტინმა ფაქტობრივად აღიარა, რომ სისტემა არ მუშაობს, სასამართლო ვერ ასრულებს თავის როლს, პროკურატურა კი ვერ ართმევს თავს, ხოლო სამართლიანობის მისაღწევად საჭიროა ხელით მართვა. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაე გაზეტა რუსეთისა და ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამშრომლობის ახალ გარემოებებზე წერს. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ევროკომისია აპირებს გადავიდეს გაზმომარაგების ნაციონალური მიდგომიდან რეგიონულ მიდგომაზე. ამგვარად, ევროკავშირის ქვეყნებმა იმისათვის, რომ მიიღონ ბუნებრივი აირი, უნდა ითანამშრომლონ თავიანთ უშუალო მეზობლებთან. ამავდროულად, ეს ქვეყნები წარმართავენ ენერგეტიკულ პოლიტიკას სოლიდარობის პრინციპებზე დაყრდნობით და აზღვევენ ერთმანეთს კრიტიკულ სიტუაციებში. გარდა ამისა, ევროკავშირი წინასწარ შეამოწმებს კავშირში შემავალი ქვეყნების ენერგეტიკული შეთანხმებების პროექტებს მესამე ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთანაც. სტატიაში მოტანილია ევროკომისრის მიგელ არიას კანიეტეს კომენტარი: ევროკავშირის ახალი ინიციატივა მიზნად არის ახავს ომის გამოცხადებას გაზპრომისათვის. ჩვენი სურვილია შევქმნათ ისეთი პირობები, რომელიც ხელსაყრელი იქნება ევროპელი მომხმარებლისათვის. ჩვენ ვცდილობთ სათანადო დასკვნები გამოვიტანოთ 2008-2009 წლების გაზის კრიზისებიდან. ევროკომისრის მიგელ არიას კანიეტეს ამ კომენტარს ნეზავისიმაია გაზეტა აქვეყნებს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა მუსიკით განვაგრძობთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას და ასევე საავტორო მუსიკალურ პროგრამას. ასევე გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გაგაცნობთ თბილისის მერიაში დაგეგმილ ერთ ცვლილებაზე საუბრი. თბილისის მეწარმეობის ხელშემწყობი ცენტრი ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს შეუერთება. თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადაწყვეტილებით გაერთიანდება ან გაუქმდება სხვა რამდენიმე საჯარო სამართლისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების, რომლებიც მერის დაქვემდებარებაშია. თბილისის მთავრობის თომაზე მერმა განმარტა, რომ მეცვლილებები ამ დაწესებულებებს გააძლიერებს და ბიუჯეტს დაზოგავს. გიორგი გოგოა გაგვარკვევს ახლა ამ ცვლილების არში.
ნინო ქუთათელაძემ, რომელსაც ძალიან უყვარს მოგზაურობა, ავიაკომპანია ვიზიარი, რომელიც იაფი ავიარეისებით არის ცნობილი, პირველად მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც ინტერნეტში დაბალფასიან ბილეთებს ეძებდა. მეუღლესთან ერთად ევროპაში სურდა წასვლა. სოციალურ ქსელში მოგზაურთა კლუბი იპოვა, რომელიც წევრებს ფასდაკლებებს თავაზობდა და მასში გაწევრიანდა. პირველი იაფი მოგზაურობაც ასე დაიგეგმა პოლონეთში. და მერე დაიწყო და დაიწყო, როგორც მოგზაურთა კლუბის წევრებს დამატებითი ფასდაკლებებიც ეკუთვნით. წევრობა წელიწადში 30 ევრო ღირს, მაგრამ უღირთ, ასე მიდიმოდიან ისინი 15 ევრო ქუთაისიდან ბუდაპეშტსა თუ ვარშავაში ან სხვა ქალაქებში. სექტემბრიდან კი დანიშნულების ადგილების რაოდენობა მთელი 7 ქალაქით იზრდება. ნინო ყურადღებითაა, მან იცის რომ იაფი ბილეთი არ გამორჩება და აუცილებლად წავა ამ 7 ქალაქიდან რომელიმეში.
თანჯდარი ვარ და ვეძებთ ან მოდის ინფორმაცია, რომ დღეს გვაქვს ფასდაკლება ვალენტინოვის დღესთან და დაკავშირებული გვაქვს ფასდაკლება, აი დღეს ვიზიარი დაბადების დღე გვაქვს ფასდაკლება. იაფი ბილეთი ისედაც არის, თქვათ აი ახლა დღეს რომ ბილეთი იყიდოს 50 ევრო შეიძლება ერთი გზა იყიდოს, თქვათ, მაგრამ თუ ამდენის გადახდა არ სურს, მან შეუძლია იყოს ესე ყურადღებით, რომ ბილეთი გაიაფდეს. კლუბის წევრებისთვის ოღონდ მამახვილებს ყურადღებას, კლუბის წევრებისთვის იაფდება და ხდება სადღაც 19 ევრო, 20 ევრო. თქვათ, ეს გზას თუ 20 ევროთ იყიდის, ორი გზა გამოდის 40 ევრო, ორ კაცზე, ესე იგი 80 ევრო.
17 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისი ბერლინის მიმართულებით ვიზიარის თვითმფრინავი 23 სექტემბრიდან დაიწყებს ფრენას. კვირაში ორჯერ, ორ შაბათსა და პარასკევს. მგზავრობის მინიმალური ღირებულება კი 39.99 ევრო იქნება. ქუთაისი მიუნხენის რეისები დანიშნულია ორ შაბათსა და პარასკევს. ქუთაისი მილანის ავიარეისები 25 სექტემბრიდან 4 შაბათსა და კვირას. მინიმალური ფასი აქაც 40 ევრო იქნება. იგივე ფასი აქვს ქუთაისი დორტმუნდის ბილეთს. ქუთაისი სალონიკის რეისი 24 სექტემბრიდან თვითფრენავი იფრენს კვირაში 3ჯერ, 3 შაბათს, 5 შაბათსა და შაბათს. მინიმალური ფასი კი 30 ევრო იქნება. ქუთაისი ლარნაკას რეისები 24 სექტემბრიდან დაიწყება, ფრენები კვირაში 2ჯერ, 3 შაბათს და შაბათს იქნება. შესაძლებელი და ღირება 25 ევრო, ხოლო ქუთაისის ოფიას მიმართულებით ფრენა 3 შაბათსა და შაბათს ბილეთების მინიმალური ფასი 30 ევრო იქნება. საქართველოს მთავრობაში დიდი იმედი აქვს, რომ ეს სიახლე ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას მიეხმარება. ავიაკომპანია ვიზიარის კომუნიკაციების დირექტორმა დაგოლივერმაც აღნიშნა, რომ ქუთაისში კომპანიის თვითმფრინავის ბაზის არსებობა და ადგილობრივი კადრების დასაქმება ხელშეუწყობს როგორც საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას, ისე კომპანიის საქმიანობასაც გააძლიერებს.
კარგი ამბავი ის არის, რომ უკვე სექტემბრიდან ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ერთი თვითმფრინავის ბაზირებას ქუთაისში. რაც შესაძლებლობას მოგცემთ, გავზარდოთ ავიასერვისების რაოდენობა და მიმართულებებით სალონიკის, სოფიის თუ სხვა ევროპული ქალაქებისგან სწორედ ქუთაისის აეროპორტიდან.
ხელმისაწვდომი ფასი ევროპაში სამოგზაურო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი, რეგიონისა და ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენა. ეს მოლოდინი აქვს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორს ქეთევან ალექსიძეს. როგორია საქართველოს მთავრობის გათვლა, რამდენად გაზრდის ეს ფაქტი ტურისტების რაოდენობას? კითხა რადიო თავისუფლებამ ქეთევან ალექსიძეს.
ბიზნესს ძალიან მაღალი დატვირთული ხარჯი 180 ადგილი აქვს და სადღაც 175 მგზავრი დაფინანსდა. რომ ავიღოთ შედარებით დაბალი მაჩვენებელი, ვთქვათ 160 კაცი, რეალურად ეს არის წლიურად დაახლოებით 250,000 მგზავრი, ახალი მგზავრი. ჩვენ პესიმისტურად ვანგარიშობთ ხოლმე სადღაც 30-40% ტურისტს, რაც დაახლოებით 50,000 ტურისტია საქართველოსთვის. რაც დაახლოებით 30 მილიონიანი კონტრიბუციაა ტურიზმის სექტორში.
და კიდევ ერთი თბილისიდან ქუთაისში ტრანსპორტირების საკითხი. ამ ეტაპზე დედაქალაქიდან ჩასვლა ქუთაისის აეროპორტამდე მიკროავტობუსებით არის შესაძლებელი. ღამის საათებში დადის კომპანია Georgian Bus-ის ავტობუსიც და ნაკადის გაზრდის შემთხვევაში კომპანია კიდევ ერთი ავტობუსის დამოტებას გეგმავს. აქტიური მოლაპარაკებები მიდის რკინიგზასთანაც, რომ აეროპორტამდე სწორედ მატარებლით გახდეს მისვლა შესაძლებელი. გეთებონ ალექსიძე არ გამორიცხავს, რომ ეს პროექტი შესაძლოა წელსაც მოესწროს. და არის კიდევ ერთი მოსაგვარებელი საკითხი, რომელზეც არაერთი მგზავრი ჩივის და მათ შორის არის ნინო ქუთათელაძეც. დისკომფორტი ძირითადად უკავშირდება ქუთაისის აეროპორტის მოსაცდელ ფოიეში სკამების არარსებობას. თბილისიდან ქუთაისში ღამის 3 საათში ჩასულ მგზავრს, რომელსაც დილის 7 საათი აქვს ფრენა, 4 საათის განმავლობაში ფეხზე დგომა და ლოდინი უწევს. თუ ეს მოგვარდება, გითხრა ნინო ქუთათელაძემ, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, ისე ქვეყნის სტუმრებისთვისაც მოგზაურობა უფრო სასიამოვნო გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გეპატიჟებით. 2015 წლის ბოლოს საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის გამოჩენისთანავე გაჩნდა ბევრი კითხვაც. განმარტებით ბარათში მთავარ მიზნად სახელდება მიწის რეგისტრაციის სრულყოფილი სისტემის შექმნა საქართველოში, ქვეყანაში, სადაც სხვადასხვა შეფასებით მიწის 70-80%-ზე საკუთრების უფლება არ არის საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული. კანონპროექტი გააკრიტიკა სახალხო დამცველმა, პოლიტიკოსებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ავის მოლოდინში არიან დაურეგისტრირებელი მიწის მესაკუთრეებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კი ირწმუნება, რომ კანონი ემფლობეს მიწა არ ჩამოერთმევა. ნინო გელაშვილმა საკითხის ისტორიისა და ვითარების სირთულის გასაანალიზებლად თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანა კიკნაძე, ორგანიზაცია ახალგაზრდა, ადვოკატის მთავარი იურისტი და გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
მთავარი საკითხი რა არის? რომ განმარტოთ, რა ითვლება მიწის კანონიერ ფლობად დღეს? თუ კი არ არის რეგისტრირებული რეესტრში. ეს არის დღეს ალბათ პრობლემა ბევრისთვის. სახელმწიფოსთვისაც და მესაკუთრისთვისაც.
ფლობელობა გულისხმობს იმას, რომ რეალურად პიროვნებას აქვს უფლების რაღაც გარკვეული დამადასტურებელი ამ საკუთრებით დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა არ აქვს ის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. შეიძლება ის ქონება და რეალურად დღეს ის არის საქართველოს მოსახლეობის, ანუ სოფელს, ვისაც თქვა და აქვს სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რეალურად 80%-ს აი 70%-ს არ აქვს საერთოდ რეგისტრირებული, ანუ ამუშავებენ, ფლობენ, ცხოვრობენ კიდეც ამ მიწებზე აქვს თქვა სახლი, თუმცა იცი არ თქვა ეს მოდის მამა-პაპიდან, იმიტომ რომ აქვს თქვა და ოდის ხარ
სინაპარმაკი
მიიღო და ყველა მიწის აბსოლუტურად, თუმცა არც ზოგს არც მოეპოვება ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ სადღაც არქივში ინახება და შესაძლოა არც ფიქრობენ საერთოდ დარეგისტრირებაზე. და სწორედ ეს არის თავარი პრობლემა ამ კანონპროექტს და თუ კი ზუსტად ისე შევიდა, როგორცაც ითვალისწინებს და თქვა არაფერი არ შეიცვალა ამ ინიცირებულ კანონპროექტში. პირველი ის არის, რომ ავტომატურად ხდება, ანუ სახელმწიფო საქმეებში რეგისტრაცია ამ ქონებების, რომელიც არავის საჯარო არ არის რეგისტრირებული და შემდეგ ერთის მანძილზე სახელმწიფო ეგზალება, ანუ ქონების მარცხ საგიტოს მიმართ საბუთოზე ეგზალება გასხვის ება, ანუ თქვა სარგებლობაში გადაცემას ხვისთვის და ერთ წელს მანძილზე დაინიშნა პირებმა უნდა მიმართონ საჯარო რეესტრს თავის წარმოქმნილ უფლების დამდგენი დოკუმენტები და ის რა თქვა საჯარო ქონების დარეგისტრაცია და მოითხოვონ დარეგისტრება. და პრობლემა სწორედ ეს ვადაში არ ასევე საფასურებში და კიდე იმ ხარვეზებში, რომელიც ზოგადად აქვს დოკუმენტებს განმარტავ მაშინ. თავი პრობლემა არის, რომ ამ ადამიანებს ის შემთხვევაში არც უფლების დამდგენი დოკუმენტები არ აქვს სახეზე, ანუ სახლში არ აქვს, უნდა წავიდნენ, უნდა მოიძიონ ეს დოკუმენტები ეროვნულ არქივში, ტექნიკურ არქივში, ეს ერთი გარკვეულ თავისთავად გარკვეულ საფასურებთან არის დაკავშირებული, ეს ერთი. მეორე, რომ არის ხარვეზიანი ეს დოკუმენტები, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა ასო განსხვავებული სახლში, გვარში, მე მუწევთ იურიდიულ ნიშნებს ფაქტის დადგენით წასვლა სასამართლოში, ეს კიდევ დროსთან არის დაკავშირებული.
აი პრაქტიკას მეუბრუნდეთ კიდევ. ბატონო ანა, ბატონ გიას მინდა ვკითხო. ცხადი არის, რომ პრობლემა არსებობს ყოფს. ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, თუმცა მოგვარების გზასრაც შეეხება თქვენი აზრით. Რა უნდა ყოფილიყო მთავარი პრინციპი?
Დღეს არის ფაქტი, რომ დაახლოებით 80-90% მიწის ნაკვეთები, რომლებიც კერძო ხელში არ არის რეგისტრირებული. 80-90%. Мере იყო კამპანია ის რა ჩენია შენია, მე მგონი.
რა ჩენია შენია,
რომლის დროსაც ამ ყველა მიწის არაფორმალურ მოსაკუთრე შეთავაზეს, რომ დაერეგისტრირებინათ ესენი და სამწუხაროდ ამას ძალიან დიდი შედეგები არ მოყვა. 2 წლის წინ მე პირადად შეთავაზე საქართველოს პარლამენტს, რომ დაეწყოთ ამაზე მუშაობა და ჩემი სქემა იყო ასეთი, რომ ერთი წელიწადი გამოიცხადებინათ ორატორიუმი, რომ თავრობა იხდის, ვინც მიაკითხავს ყველას, გადაუხდიან აზომითი სამუშაოების და რეგისტრაციის თანხებს. მეორე წელიწადს იქნება ნახევარფასში და მეორე ნახევარი იძულებული გახდებოდა გადაგეხადა, მესამე წელიწადს იქნებოდა ფასიანი უკვე. როგორც ეს არის იმ მდგომარეობაში.
ხო, დაზომვა და
შემდგომში შეიძლებოდა რაღაცა სხვა კიდე მეთოდების გამოყენება იმისთვის, რომ დაგეჩქარებინა ეს პროცესი, მაგრამ პირველ ჩემი აზრით პირველ 2 წელიწადში ეს ამოცანა საკმაოდ დიდ დონეზე აღმოიფხვრა.
ახალისებდა ხო.
რა თარი ხალხი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს და მაგათ არალეგალურად ცხოვრობს, ალბათ ჩამოსვლა არ შეუძლია და მაგასაც აქვს პრობლემა და არსებობს უამრავი სხვა საკითხიც, აი მაგალითად მე მქონდა ერთი ქაღალი შევარდნაძის დროს და ეს მიწა უკვე 10 ჯერ გაიყიდა და მე-11-ს რო აქვს დღეს, ვიღაცას ისო ჩემი ქაღალდი უჭირავს და ესეთი საკითხებიც არის, რომ ახლა სოფელმა იცის ვისიც არის და ასეთი ისინი ამიდგომა. არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული მიწები, რომელზეც თავის საქონელს საბალახებენ, ასე ვთქვათ, ისეთ მიწებით სოფლებში, რომლებიც არავისი არ არის ფაქტიურად. და მოკლედ ძალიან სერიოზული სირთულეები არის, ამის გამო თავრობა ვერ აკეთებს პრივატიზებას, თვითონაც ვერ იყენებს ამ მიწებს, რომ დაჭირდეს და გამოიყენოს. და ასევე გაურკვეველი სიტუაცია არის ცენტრალურ ხელისუფლებას მუნიციპალიტეტებს შორისაც, იმათაც კი უჭით გაარკვიონ, რომელი ნაწილი ვისი არის. და ამის გარდა ზოგადად ნებისმიერი პროექტი, რომ სანუნდა წამოიწყო, ეს იქნება კრედიტების პროექტი იქნება, თუ დაზღვევის პროექტი იქნება, თუ საინვესტიციო პროექტები, თუ რაღაცები ამ სფეროში წარმოუდგენია, როგორ უნდა განხორციელდეს თუ არ დაიწყება ეს პროცესი. ამიტომ მე მივედი ამ ინიციატივით და ასევე მოვითხოვე, რომ ჩართულიყავი ამ საქმეში, თუ დაიჯერებოდა სამწუხაროდ არ ჩამფთეს, ეს წავიდე მე აგრარულ კომიტეტში, აგრარული კომიტეტიდან იმოგზაურა მე სხვადასხვა სამინისტროებში, შეიქმნა ორი პროექტი, სხვათა შორის ამაზე ალბათ ღის საუბარი, ერთი პროექტი ამ პროცესს ყველა დეტალებში იხილავს და იქ ყველაფერი რაც ანამბძანა, მაგაზე საუბარი არის. ეს მომზადა ეკონომიკის სამინისტროს და რამდენიმე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი მუშაობით, გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს და შემდგომში იუსტიციის სამინისტროს კიდე გადაეცა მეორე პროექტი, რასაც ხელმძანებდა და ის შევიდა პარლამენტში. იმის ნაცვლად, რომ ის შესულიყო პირველი.
ხო, აი სწორედ ის ბევრი დეტალი არის, ახლა კითხვას რომ ბადებს. იუსტიციის სამინისტროში დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო შეხვედრა, სადაც იყო ლაპარაკი რაღაც ღონისძიებებზე, რომელიც ხელშეუწყობდა და დააჩქარებდა მაგალითად მიწის რეგისტრაციას, იყო იქ გარკვეულ შეღავათებზე ლაპარაკი, გარკვეულ ამნისტიაზე, საფუთებში უზუსტობების გამოსასწორებლად და ასე შემდეგ. ამ ტიპის, ამ მასშტაბის ღონისძიებები რას უშველის თქვენი აზრით?
რაც თქვათ, იყო
ინიციატივა,
რა თქმა უნდა, ის ძალიან კარგია, რაც იყო წარმოდგენილი, ნუ რაღაც შეღავათი არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო მეტი არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს პრობლემა, რაც თქვათ, დღეს დგას, ცოტა აღმოიფხვას. ერთი დავამატებ კიდე, რომ თვითნებურად დაკავებული მიწაც არის ძალიან ბევრი, ანუ არა პირს არ აქვს საერთოდ უფლების არანედამდგენი დოკუმენტი და უთით რომ არსებობს აღიარება, უნდა აღიარებს უნდა მიმართოს კომისიას, რომელსაც თვითონ თავობაში და უნდა მოითხოვოს თქვათ თვითონ მიწის საკუთრებაში აღიარება. ანუ ეს კანონპროექტი მას ამ შემთხვევაში თითქოს უზღუდავს, ასე იმიტომ რომ შეიძლება სახელმწიფომ დაირეგისტროს თავის საკუთრებაში თვითონ, რომ თვითონ არის დაკავებული, პირს არ აქვს უფლების ამდგენი დოკუმენტი, ვერ მოითხოვს მის რეგისტრაციას და უნდა მიმართოს კომისიას ამისთვის, ხო? ამიტომ შეიძლება აი აქაც რაღაცა ისე ერთგვარი პრობლემა წარმოიშვას კომისიასთან მუშაობაში და შემდეგ ამა თვითნებურად დაკავინდეს აღიარებასთან დაკავშირებით. ეს პრობლემაც არის და სამწუხაროდ არაფერი არ არის, ანუ ამ საკითხზე გათვალისწინებული. გარდა ამისა, არის მაგათაც გადაფარვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები და ვფიქრობ, იმიტომ რომ შპირს აქვს შეიძლება დამდგენი დოკუმენტები, მაგრამ ნუ ხდება გადაფარვა. ერთი ის რომ 2019-2020 წლებში ხშირად დარეგისტრება განხორციელდება ისე რომ საკასო მონაცემები იყო ხარვეზიანი და საერთოდ მაგათაც რისკი აქვს დარეგისტრებული, მაგრამ ვერ ახდენს მის ამ ქონების ადგილმდებარეობის დადგენას. და ამიტომ ეს ქმნის მეორე პრობლემას ამ სქავს მესაკუთრეების შემთხვევაში, აი როგორ უნდა მოგვარდეს ესა რომ არ დაიჩაგრონ ერთგვარად და რაღაცა არ შეიძლება მათ საკუთრების უფლება არ ითვალისწინებს კარგ მოგვარების გზას ასეთ შემთხვევაშიც. ფიქრობ რომ კიდე ეს კანონპროექტი თუ ისე გავა ძალიან დიდ ბევრად გაიზრდება სასამართლოში დავების რაოდენობა, იგივე გადაფარვასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს შორისაც, ეს ერთი და მეორე მეორეც. ერთი წესოდაში ფიქრობ რომ ერთი ძალიან ცოტა დრო არის, თუნდაც იმიტომ რომ დოკუმენტები მოიცეთ, რაც ახლა მარტო დარეგისტრება საფასურს ვიტყვი, საფასურ დარეგისტრება და ზოგჯერ არის უფასო თუ კი პირველადი რეგისტრაცია ხდება, სადაც არაფერს არ გთხოვს რეისტრი, ანუ უბრალოდ გიდება ნახაზისთვის თანხა, მაგრამ თანხა რაც არის საჭირო, არის იმ დოკუმენტების გამოთხოვაში და მოძიებაში, იმ შეცდომების გასწორებაში. კი, ამინისტია არის ძალიან კაი, მაგრამ ეს ამინისტია არის გაყალბებული დოკუმენტების შექმნაზე და არა ის, რომ რაღაცა 100 თუ არის შეცდომით დაწერილი, შეიძლება არაფერი არ აქვს პიროვნებას გაყალბებულ, მაგრამ 100 არის გვარი არის რაღაც არასწორად ან სახელი. ხო, მერე მითხარი იურდნიშნავს ფაქტის დადგენაზე. ამასაც თავის ბაჟი უნდა, თავის თანხა უნდა. ამიტომ ამბობ, ანუ ამაში უნდა იყოს შეღავათი, რომ გაიზარდოს ერთი ვადა, ერთი წელიანი ძალიან პატარა მგონია და ძალიან ცოტა დრო არის და ერთი რომ რაღაც აი ამ საფა გამოთხოვაში რაღაცა პიროვნება არ გადაიხადოს თანხა, ან რაღაცა შეღავათი მაინც კონდეს ამ ხრივ.
სხვადასხვა ისტორია აქვს ყველა საკუთრებას, რომელი აქტის საფუძველზე მოხდა ან რომელი კანონის საფუძველზე როდის დაირეგისტრირა. ამას სხვადასხვა წონა ექნება თუ რა უნდა ქნას ადამიანმა?
კი, რა თქმა უნდა, აი მაგეთ 2012 წელს და ვეღაც. ხო, აი 2012 წელს რაც განხორციელდა, დაირეგისტრირეს. აი თუნდაც დღეს სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწის ნაკვეთები დარეგისტრირებულია საჯარო რეისტრში, აი 2012 პროექტის ფარგებში რომ დაირეგისტრირეს, თუმცა დღეს და პიროვნებაში დღეს კიდე რაც არის, რაც ძალიან ცუდი კამპანია მოქალაქემ არიცია, რომ ის რომელიც დარეგისტრირებული აქვს, არ არის მისი, იმიტომ რომ დღეს მაგათ ვისაც დარეგისტრირება აქვს, რომ მიმართოს საჯარო რეისტრს და მოითხოვოს იმ ქონების რომელიც დარეგისტრირება გასხვისება, ან ას გაყიდვა. რეისტრი მოსთხოვს, რომ შენ ამონაწერი ხო წარუდგინე, მაგრამ არა, მოსთხოვს, რომ სხვა უფლების დამდგენი დოკუმენტი წარმომიდგინე. ანუ რის შესაძლებლად იმ ამათ არაფერი აქვს, 2012 წელს დარეგისტრირდა ისე, ჰაერზე დარეგისტრირდა ეს ქონებები. შაბლონურად ჩაწერე საკომლო ჩანაწერი, საკომლო ციგნაკი, ან რაღაცა სხვა მეტად რომ ცოტა შეიძლება არ არსებობს ეს დოკუმენტი.
და როგორც ცნობილი არის, არ არსებობს დიგიტალიზებული ყველა საარქივო დოკუმენტი და ყველა დოკუმენტი, რაც კი არის დამადასტურებელი საკუთრებისა, თუნდაც. მანდოგია, როგორ ფიქრობთ, მართებული იყო თუნდაც ისეთი კამპანიის დაწყება თქვენ როგორც ბრძანეთ წეღანო, ვთქვათ, პირველ წელს უფასოდ ყოფილიყო ადამიანებისთვის ეს რეგისტრაცია, ვიდრე თვითონ ვითარების რეალური სურათი სამსახველი ინფორმაცია არ არის შეგროვებული სახელმწიფოს მიერ?
საჯარო პრობლემა აქვს, ვერ აგროვებს ამ ინფორმაციას.
აი, რაც აქვს ის არქივები, ჯერ თქვა ყოფილიყო ამის გაციფრულება თუ როგორ?
არა, ეს არქივები სამწუხაროდ დაიკარგა, ეგრეთ წოდებულ ტექ ბიუროში იყო და ის საბუთები დაიკარგა, მაგაში არის ერთ-ერთი პრობლემა, მაგაშიც არის. არა, მაგის გარდა აქ არის კიდე აი ესეთი შემთხვევა, მე როგორც ვთქვი, რომ ერთი ადამიანი ვისხეშიც არის, ის ხაღალი ეხლა საერთოდ არ არის, ის მესაკუთრე რომელიც იმ ხაღალში წერია. ამ შემთხვევაში ეხლა ის მთელი ისტორია იმის გარეშე, რომ მართლა არ მიიყვანო მეზობლები და რაღაცა სასამართლო ისინი არ იყოს და დასაბუთებები, რომ ეს ნამდვილად შეენია და რაღაცები ვერ წარმოვიდგენია. ძალიან გართულებო სიტუაცია. ჩემ წინადადე უბრალოდ იმას ნიშნავდა, რომ ის ვისაც პრობლემები არ აქვს, ის მაინც ერთ წელიწადში აუცილებლად დაამთავრებს ამას. იმიტომ რომ ესეთი ხალხიც არსებობს, რომელსაც არანაირი პრობლემები არ აქვს, წარმოადგენს დოკუმენტს და დაარეგისტრირე და დაამთავრე რა ეს ამბავი. და ეს მთავრობას რა შეეხმარება, რომ წარმოიდგინოს, რომ იმის გვერდზე ახლა თუ 50% ასეთი აღმოჩნდება, მე დანარჩენ 50%-ზე ხო მუშაობა გაადვილდება შედარებით, იმიტომ რომ იქ რეალურად ამ სიტუაციაში არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს ფირმები, რომლებსაც აპარატურა აქვს, ультра თანამედროვე აპარატურა, იმისთვის რომ ეს აზომით სამუშაოები ტარდებოდეს და არ არის ყოველს დიდი პრობლემა, შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ შრომას მოიქთოს და სამუშაო ბევრი არის მაგ თვალსაზრისით.
მეც ასე ერთი წერტილი 50 ლარი ღირს, ერთი წერტილის დადგენა ადგილზე.
ხო, ამიტომ აპარატური. ამიტომ ხო, მესმის ეს აპარატურა არსებობს. ფაქტიარი და
ბანკზე ჩასვლა.
ხო, თუ ბევრი ჩაერთვება, მაგ შეიძლება გაიაფთეს კიდევაც. ეს ერთი ადამიანი რომ მიხვალს ერთ სოფელში და ითხო მაგას იმან და უზარმაზარი სამუშაო ჩაატარა, გადაიტანა, გადმოიტანა. თუ ეს მასობრივად იქნება, ალბათ უფრო იაფიც იქნება ჯერ ერთი და მეორეც კიდე მეც მაგას ვამოდი, რომ ერთხელ ჩვენ სავიღოთ ჩვენ თავზე და რამდენ რამეს ვაფინანსებთ უკვე თურმე აღმოჩნდა მაგალითად წამლების სფეროში 30 მილიონი გადავისროლეთ ახლა ხანს თურმე და არც არავის არ უკითხიეს სწორი იყო თუ არა ამ სფეროში ჩვენ ყველას გვაწყობს რომ ეს მოწეს რიგდეს მე მგონი იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე რომ ვერ მინდოდეს მიზისყვი და ვერ ვიყი თუ არა აი აბსოლუტურად გასუფთავებული ქალი რო უჭირავს რეესტრის რო ეს იმისია იმის გარდა სხვასგან როგორ იყიდის მაგის შიშით რო რა მოხდება არ იცი და
ხო და მეორე კი ზიანი ბაზარია ასე ვთქვა
ხო ინვესტიციები როგორ უნდა შემოვიდეს მაქსფეროში იმ დროს როცა აბსოლუტურად გაურკვეველია სიტუაცია როგორ წარმოუდგენია ვინმეს მე ვერ ხვდები საერთოდ რა ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ფული დაი до самазе ра да დაგვანახებს ცხოვრება რაც მოხდება და მეორე ნაწილია რომელიც ხარვეზიენ დოკუმენტები არის მაგაზე დიდი სამუშაო იქნება და ეხლა მე არ ვარ მომხრე რომ ყველა შემთხვევაში მართლა ჩვენ ვაფინანსოთ იმიტომ რომ ეს თავის პრობლემები არის ხარვეზიენ რატო გახდა ხშირ შემთხვევაში თავისი პრობლემა არის სთავაზებდნენ მოდი და აი ამნისტია და ეს არის და ის არის და მაინც არ ცდილობდნენ და ეხლა რამდენი შეიძლება ზდიო ზოგადადაც ამნისტიის მომხრე არ ვარ იმიტომ რომ რაც შეეხება უკვე მიტაცებულ მიწებს, იმიტომ რომ მე და თქვენ ხო არ ვიტაცებთ ამ მიწებს, დოყლაპიები ვიყავით ბოლოს და ბოლოს, ხო?
ხო, ესე გამოდის, ხო, რაღაც
ჩვენ ვისხედით და ველოდებოდით, როდის დამთავრდება ეს არ იქნება ცოტა გაიწმინდოს და რაღაცა და მე ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობას თუ გექნება ამის სურვილი და საშუალება, თქვათ რა, ახლა შეიძლება სულ არ გქონდეს, მაგრამ მაინც.
როგორც ჩანს, ეს პროცესი უმძგივნელო ვერ იქნება, როგორც არ უნდა წავიდეს. ვქოთ ხო ვიღაც დოყლაპიად იგრძნობს თავს მანდოგია ვიღაც დაზარალებულად იგრძნობს თავს ჩათვლის რომ რაღაც უსამართლოდ ან ვერ დაარეგისტრირა დღეს ან ასე შემდეგ თქვენი წარმოდგენა როგორია იდეალურად ალბათ ვერ მოხდება
ის საჭიროა ზოგადად სახელმწიფოსთვის რომ აუცილებელია ის 80% რომელიც ვქოთ მართლა დაურეგისტრირებული დაარეგისტრირდეს და მოგვარდეს ეს პრობლემა ანუ რაღაც ეს რიგში მოწეს თავისთავად ყველა რა თქმა უნდა ვერ იქნება კმაყოფილი თუმცა ის რაც ეხლა არის წარმოდგენილი ვფიქრობ რომ უფრო დასახვეწი არის და ის რომ დიდად მოკეთ მტკივნეული არ იყოს მოსახლეობისთვის და საქმე არ გქონდეს თქვა საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან და რაღაცა იმის გავლის შემთხვევებთან.
საერთოდ ასეთი ხმაური თან ყველაფრის გამოტანა და ისა ჩემი აზრით მაინდამაინც გონივრული არისო. პოლიტიკური თვალსაზრისით ეხლა ეკონომიკური თვალსაზრისით სისულელე იყო და იურიდიული თვალსაზრისით მითუმეტეს ეგ გასაგებია პოლიტიკურად რაში ჭირდებოდა თასე გაღიზიანება ხალხის და ბოლო რიტორიკულ კითხვას ვიტყოდი ეხლა ამის მერე ჩვენ ინვესტორები მოგვემატა თუ შეგვიმციდა
თქვენ მოისმენთ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე მიწის განაწილება თუ ხელახალი რეგისტრაცია საქართველოში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ღამის გადაცემა კი გაგრძელდება მუსიკალური ანგებით.
Sweet.
It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Сексшезе ФМ 7.4 თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას საავტორო პროგრამას, მუსიკალურ პროგრამას.
Ფრანგმა კომპოზიტორმა ვენსან სიგალმა მალელი მუსიკოსი ბალაკე სისოკო 2009 წელს გაიცნო. მათ უჩვეულო ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტეს. აფრიკულ არფად წოდებული საკრავის, კორასა და კლასიკური ევროპული ინსტრუმენტის, ვიოლონჩელის დაკავშირება. შედეგად გამოიცა ალბომი Chamber Music, რომელმაც თავისი აკუსტიკური ფორმებითა თუ შინაარსით გაოცება და ამავე დროს საყოველთაო აღფრთოვანება გამოიწვია. დისკზე ყველაფერი უცხო იყო. დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების უძველესი ხალხური მელოდიები ბაროკოს პერიოდის ევროპული კლასიკის მოტივებით გახდათ გაჯერებული. კორას ანკარა ლაღებგერები ვიოლონჩელის მძიმე ღრმას უნქვას ერწმოდა. Ვენსან სიგალმა და ბალაკე სისოკომ კიდევ ერთი ალბომი გამოსცეს, სახელწოდებით ღამის მუსიკა. სხვადასხვა მუსიკალური კულტურის წარმომადგენლებმა კვლავ მოახერხეს კრიტიკოსებისა თუ მსმენელების ყურადღების დამსახურება. ოდა საჰარის უდაბნოში ამ აკუსტიკურ მოგზაურობის პარალელურად თავად არტისტების შესახებაც მოგახსენებთ. ბალაკე სისოკო 1968 წელს ბომაკოში, მალიში დაიბადა. როგორც გრიოტთა ჭეშმარიტ შთამომავალ შეეფერება, ბავშვობიდანვე მუსიკოსების გარემოცვაში იზრდებოდა და კორაზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. ინსტრუმენტზე აფრიკულ საკრავთა მეფეთ რომ მიიჩნევა. პროფესიულ სცენაზე 29 წლის ასაკში, სახელოვანი ბიძაშვილის, საქვეყნო ცნობილი კორაზე დამკვრელის ტუმანი დიაბატეს წყალობით გამოჩნდა. ნათესავებმა დუეტი ჩამოაყალიბეს და 1997 წელს გამოსცეს დისკი New Ancient Strings, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად. სწორედ ამ ალბომმა გაუთქვა სახელი დამწყებ მუსიკოს. ბალაკე მალევე გახდა მოთხოვნადი ინსტრუმენტალისტი. მისი საშემსრულებლო ხელწერით მრავალი არტისტი დაინტერესდა, მაგალითად როკია ტრაორე, როს დეილი, ტაჯ მაჰალი და მრავალი სხვა, რომლებთანაც ერთობლივ პროექტებში მიიღო მონაწილეობა. ჩეხება ვენსან სიგალს, როგორც ამოთ უკვე ვთქვი, ფრანგი კომპოზიტორი, ვიოლონჩელისტი და ბას-გიტარისტი გახლავთ. მუსიკალურ წრეებში ცნობილია, როგორც მულტიკულტურული ხედვის მქონე არტისტი, დახვეწილი გემოვნებით გამორჩეული ხელოვანი. კლასიკური განათლება ლიონის მუსიკისა და ქორეოგრაფიის კონსერვატორიაში მიიღო. პროფესიული სოლო კარიერა კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პარიზში დასახლდა და ექსპერიმენტების კეთებას მოჰყვა. ვენსანის ინტერესების სფერო სხვადასხვა ჟანრის მიმდინარეობების სინთეზი და საკომპოზიტორო საქმიანობა იყო. მისი პირველი ნაბიჯები ევროპული კლასიკის, თანამედროვე ელექტრონული მიმდინარეობების, ჯაზის, როკისა და ეთნიკური მოტივების აღრევას უკავშირდებოდა. სოლო პროექტების გარდა ისეთ არტისტებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან სტინგი, სეზარია ევორა, ელვის კოსტელო, ნანა ვასკონსელოსი და მრავალი სხვა. და ბოლოს ზემოხსენებულ პროექტს ხამის მუსიკას დაუბრუნდებით. დისკი ბომაკოში, მალის დედაქალაქში, ორ ნაწილად ჩაიწერა. პირველი ერთი ღამის მანძილზე ბალაკე სისოკოს სახლის სახურავზე, ხოლო მეორე დღის სახელოვან აფრიკულ ხმის ჩამწერ ლეიბლზე ბოგოლან. იმპროვიზაციული ბუნებისა თუ ინტიმურობის გამო ალბომისგან კომერციულ წარმატებას არც პროდიუსერები ელოდნენ და არც თავად მუსიკოსები. თუმცა ყველასთვის მოულოდნელად ეს ლირიკული ნამუშევარი მსმენელებმა შეიყვარეს და კრიტიკოსებმაც აქეს დაადგინეს.
ჩიოს მიერ მომზადებული მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წამში მუსიკის დასრულების შემდეგ თქვენ წინგელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებული 1 საათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.